kun sagale America saganta afan oromoti America sagantana fan oromo yero marawi tata hanga jimatat akka lakofsa saati Ethiopia galgala saati lama walakara hanga saati sadit radio ni da television ni as magala Washington ra kan tamsas amajal kaber yan harra kitta taga yakula chan barakum lama digdemi sadi akka lakofsa Ethiopia timu haga yesagal barakum lama kudashan akka moltan hordokto ta Kenya kan isinkesum mesu an mutukufkadut odu fi sagantawan harra qamnu kesa chase fama godina Borana hordofe mormin ana goro dolat kayero akumat fufet jiraachu godina jimma ana satamatti mormi kayen lubun namatokko darbusa bulchin sananno kibba akaharatti chase su hordofe alli qodin sate sowan birole nanicha mormi kase kanjadu fi qopi kenya kante qopi torbani twai ummatoromo kanabektu latan dabaresa egate diyat hangatu mura saganta kenya tinwalin tura amma odut diyata gara bafkadu tanishin da barsa
akamul tani ordofto ta sagale america saganta fan romo odu wangalgala kan akamnu kunot bulchin sananno amara godina go jamlita magala finote salam kesatti muddamni akka ittifu fejiru jiratonni himaniro magalita kesatti dilbata de ingadda halella dironi yokan mesha warana gurgudda dani akara gota meshakama muni ergana monni diddami ja duun sane ibsame boda muddamni magalatti kesajiru amma tokko wan qabbana e fakkatu si amma yu akagutum matin tasgabobne da kan jiratonni sagali america timan Alina genya magala finote salam itu bakka isatin debiin magala ure kesatti waranni motumma hedduminani argamu satin kankae achitti si akkamuddamni ciman umamejiru jiratonni himanejiru dilbata da ingaddati kase magala bure kesatti walitti buinsa umnottan motumma tifi gare hidattota fanno jedame be kamugiddutti tasifamen namottan nagala kofsisani yero dafi addambaye himbe kamne ajjefa musani jiratonni magalicha himusani gabasni aster misganaw ibsera
bulchinsa nanno kibbat halli kodinsa birole nanicha magalota nanicha tokko kesatti mormi kaseru akumatti fufetti jala
magalota kana kessa tokko kanta efi godina kambata timbaro kessatti kanargamu durame kessatti manotan daddala heddu cufamun kibtata harrasi guyala mafada fi ittifufe ole akajiru be kamera mormin kuni kanjal kabe bulchinsa hara giddu galesa kibba Ethiopia jedame moggafa mefi magalota teso taani filataman kessa hinjiru jechuda nakatae ibsamera akagabasni imkana walqabate ibsetti wajiraden bulchinsa nanicham magalota torba kessatti qoqqodamani torbanu sadarka walqitte tayeni akateso nanichatti ilalamanu murtaye jira jiratonni magala durame akasagale america timanitti magalettin kanargatte biro bulchinsa nanno tokko qofa isa olnu gawu kabajechudani jiratonni magalicha mormitasi sudafi kamurtesan akajiratonni magala durame dabalani ibsanitti mormimmana kessa bawu lagachu magalota godini chakesa jiran biro kessattisi ittifuvejira imam matnina nicha enni magalota teso bulchinsa heddu kabachu jedu teso seratum tota kani serara wachif tota tifi teso dame wanqa mahaka magalota torba kessatti kan qodu tawisa yonatan zabdiosi hawasarra gabasejira
Ethiopian lammi wanishe Tanzania kesatti hidamani jiran kumashan garbiyatti debisuf qoppi tumure rajette ministera dimma dubartota fi hawasummatti ittigafataman dimma bakattota fi namota bakarra debiani obbo daraje tagaibalu sagale america takahimani tangawonni motumma Ethiopia dimma lammile Ethiopia Tanzania kesatti hidamani jiran ilalchisun motumma Tanzania walin dubbachu fi yero gababa kesattis garbiyatti debisuf qoppin hundi tumure mu himaniru amma af logistiki e gachajir rakanjalan obbo darajen akuma inni tumuramen garbiyatti debisnas jalan akka angawaan kun jedhanitti lammiileen Itoophiyaa biyyoota kanneen akka Afrikaa kibbaa fi biyyoota baha gidduu galeessaatti illee manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii 150 hanga 200 ta'an gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaa gareen riphee loltootaa dilbata dheengaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naayijeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetan warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaa fi gaafatanus amma ammaatti kan argamuu danda'ame 27% qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbi himtuu kan ta'an Margaret Harris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsanii akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbii himtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tirooseel namoonni 4000 tilmaamaman du'uu isaanii yemmuu ibsan dubbii himaan dhaabbata dhimma godaantota UNHCR William Spindler gama isaaniitiin namoonni 4,400,000 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii 2,000,000 fi 2,700,000 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara 600,000 fi 51,000,000 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa 500,000 fi 600,000 argachuudhaa fi waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu 1,100,000 to 1,075,000 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeneraalota Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15/2023 4 yemmuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman 100 gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabe asii dhimma gargaarsa namoomaatiin walqabate waliigalteen dhukaasa dhaabuu al 9 taasifamus akka fiixaan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Istiiv Heermaaniin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu haalattaanuun nutti hima.
Manni murtii guddichi kaawuntii Fulton kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isaa RICO jedhamuun beekamu cabsu shiraxaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoo irra turanii keessuma
kanneen duula na filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministeera haqaa yeroo Donald Trump aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shiratataniiru jalaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fulton Fani Willis daddachoonni Donald Trump itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Floridaa, Niyoorkii fi Waashingtoniidha. Inni alanaa'u eessatti ta'a jedhamee gaaffii gabaastota sabaa himaaleerraa dhiyaateef yommuu deebisan.
I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along.
Ani hawii tokkoffaas yookaan isa dhumaa ta'uu hin qabu. Ani bakka isaa bu'uu yaaluun mirga abbaa biyyummaan kabaja. Himannaa kana bakka biraatti geessuu barbaanna. Kanaafis immoo ajajni jedhame akka kennamu gaafanne guyyoota dhaddachaa ji'oota jahan dhufan keessatti akka uumamudha. Donald Trump irra deebiin filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun warra dorgommiif dhiyaatan keessaa dursa irratti warra argaman keessaa isa tokko. Himannaa isa irratti banamee jiru kana hunda himannaa siyaasaati. Kunis akka ani filannoo bara dhufuu irratti hin hirmaanneef dabana irratti raawwachaa jiru jedha Donald Trump.
Naannoo Oromiyaatti caaseffama godina haaraa 21ffaa Boorana Bahaa walii walqabatee rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti uumame cimee itti fufeeraa jedhan jiraattonni aanicha. Guyyoota 45 oliif waajjiraalee mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa ji'oota jaha lakkoofsiseera kan jedhan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jedhaniiru. Tsahaayi Daamtoo dabalata qabdi.
Jiraata aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka waamne kan gaafatan rakkoon nageenyaa aanichaa cimee itti fufeeraa jiran. Namni kun itti dabaluudhaan magaalaa aanaatti hara qal'aa keessatti sochiin daldalaa fi tajaajilli adda addaa addaan citeera jechuun waajjiraaleen mootummaa erga tajaajila kennuu dhaabanii turaniiru jechuudhaan ibsaniiru.
Biyya tokko chaayifa 60 hidhanii achi oolchanii baasan sosodaachisaaf jecha itti dabalanii kun biyyoo guyyaa hidhanii amma naannoo gara nama 34 akkasii hidhaa jiran amma murtee argatiin kanan itti seenaa gaafanne naannoo 34 hidhaa jiran. Inni kun guyyaa tokko tokkoon banamaa guyyaa tokko tokkoon hin cufama yeroo hidhaan fakkaatu yeroo nama hidhaas barbaadan nagaadeen barbaadanii hojjetaan barbaadanii hojjetaan amma sababa hidhaatiif jecha biiroon naannoo ji'a lama gahaa jiru biiroo hundi cufa ammaantan inni kun immoo maanii fi sodaa hidhaati. Adamsanii hidhan waan ta'eefi wanni akkasanii wanni daldalaa wanni maanii tokkollee hin jiraatu amma biiroo cufamee jireenya nuuf hojjetaa hidhaa baqataa baqatee gara garatti faca'eera. Amma isaan baqatan warra amma bulchaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaatti itti fidan qaamolee waraanaa waliin ta'e adamsanii yoo hidhan yoo tarkaanfiirra fudhatan uummata kun tasgabbaa'aa godina kana jalatti bulaa gaafii kana dhiisaa jedhanii keenya maka hidhaa barbaadamuuf uummataa moti hojjetaa mootummaatti akkana godhaa hoggantatti akkana godhaa jedhanii ka hojjetaa barbaadamuuf
Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan Gooroo Doolaa gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara Boorana Bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii jaha lakkoofsaa jiru kanaaf ka'umsaa jedhan. Jiraataa magaalaa hara qal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waraa fiduun dirqama jechuudhaanis ibsaniiru.
Wuutii yoo danda'ame gaafiin godinni seenna bakka nu haa deebi'u yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne mootummaan ammoo akka jedhu sanii daangaa eeguun gaafi misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godinna obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuuti immoo godina Gujii jalatti buluu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa taa'een mana marii aanaatiin karaa hoggansa siyaasaa ka'isaa hoogganuutiin gaafii isaa dhiyeeffataa ture. Isa kana ammoo mootummaan gurratti dhiyeeffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Haga ammaatti haga hardhaan kanatti uummati baay'ee danaramaa jira. hidamaa jira, katamaa keessa ari'amaa jira. Namni nagayaa butamee gara inni geeffamu hin beekamu, konkolaataan baadiyyaa keessa hin socho'u, uummanni keenya baay'ee daraaramaa.
Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu. Qabeenyi barbadaa'u jiraattota irraa odeeffannee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa Gorodolaa kun cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni ibsaa jiran hedduudha. Obbo Geetu Culuqqee bulchaa aanaa Gorodolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan.
Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaatii malee yakka raawwachuun alseerummaa daandii gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Daandii baleessa godhatee jataan hammi ta'e gara baddaatti ta'e dargaggeessa garaagaraa wal makkatee. Hojjataan ammoo gidduu dhaabbatee simannuma fi ciisaa oli jira. Hojii mootummaa waan tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafe jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama waajjira seenuu hin danda'u kan jedhu kana giddu galeessa fudhatamu hojjataan mootummaa hojii kan seenaa jiru ta'uu isaati jecha.
Miindaa on argatu?
Miindaa kan dhoogge mootummaan hin dhoogginee nutis waan dhoogginee hin qabnu. Faayinaansiin herrega waggaatu osoo hin cufati kan seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatti mootummaan seeraan baruu dhiyeessa kan isaan gaafachiisuu danda'u hojjataa hundinuu akka gaafiin tunguujii hin deebiinitti hojjataan. Faayinaansii kunillee waajjira seenaa hojjechuu didee akkaataa kana herrega waggaa kun buufanne miindaan hojjataa gaammaa aduun kan falamin jira jecha. Kajii adoolessaa kanaan kan falamne.
Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamuu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru.
Mariif mara abbaadha rakkoon karaan kan furamuu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuma sanallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagayaatiin mootummaarra deebii eegachuu qabamu.
Dhimma kanarratti bal'inaan godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa'ii Caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchuudhaan ennaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxxammaa maqaan isaanii akka heerumuun feenit akka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummata abbaa qabeenyaatiif kenninanii kalichi immoo waggaa sadii arra waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda Caffittaa Yeeraatiif, ganda Sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdulwaayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee Abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jedhaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee Abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Guutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abduu Waayid lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaa Misbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Akka namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kunuun nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaati amma baheera. Hangama hospitaalicha keessan jira sababa misbaa'uuf dhukkubsachiisu jechuudha. hospitala bayee gara maatii isaatti fi'amee rammanni.
Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas ta'ee aanaa sattammaa kimmisootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti himanii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi ka'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu naannoo sattammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyamni investimentii sadarkaa eegee kan naannoo irraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gahamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo sa'aatii sadiitti kan ta'utti dhukaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Miftaahuu Abdoo nama jedhamurra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabu isaati malee eenyuurraa dhokee kan jedhu kana wanta adda baafanne hin jiru garuu. Yaa gara fuulduraatti yaa qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadha waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaaf garuu akkuma eeruu dhageenyarraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaa naannaaf meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaaf kanarratti abaleechuudhaaf eenyu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaa fi wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata?
Amma poolisii wajjin dubbannee jira. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi miilubbuun darbee awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa dhimma kanarratti.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Waggaa 13 dura yommuu gara Ameerikaatti imaluudhaaf qophooftu wanti isheen abjootaa turtee fi erga argaa dhufte erga argiteen booda immoo wanti ishee mudate samiif lafa. Waa'ee seenaa keessa dabarsitee kitaabotas barreessiteetti jirti keessummaan keenya har'a bafqaadu waliin turtii taasisteetti akkattaa nutti dhiyaata.
Ameen Mahammed jedha maqaan kitaaba ishee irra jiru. Kitaabni Ameen kan irratti xiyyeeffate waa'ee jiruuf jireenya biyya ormaa keessumaa kan Ameerikaa irratti. Yommuu biyya kana dhufanu wanti yaadamee dhufamuu fi wanti lafarra jiru amma makka adda ta'e agarsiisuu yaaluu ishee dubbatti. Muuxannoo jireenya isheeti kan barreessite. Muuxannoon suni kan kooti. Yoo namni biroo keessatti of arguu danda'e jedheen barreesse jetti. Rakkoon guddaan ishee mudatee ture nama mucaa ishee eeguu fi dhabuudha. Waa'ee sana kitaaba ishee keessatti ni dubbatti. Garuu eessaa kaatee eessaan baatee as geessee waan jedhurraa yoo jalqabne hoo?
Arsii gara basaasaatti dhaladhee garuu achi jiraachaa turre gaafa dhufu Finfinnee jiraachaa ture hojii qabaa gaazexeessituus ture reedoo faanaatti achii ka'ee hojii biraas hojjechaa ture MNGO keessa dan immoo law school deemaa ture achii kana hunda gaafa hangatee dhufu bara 2011 as dhufe asii immoo akki ani yaadee fakkii jiruun jirtu wal fakkaachuu diddee. Achi ka'ee as dhufe jechuudha.
Kitaaba ishee afaan Ingiliziitiin barreessite. Maaliif jennaan ijoolleen keenya biyya kanatti dhalatanii guddatanii akkaataa maasiin isaanii keessa darbanii isaan guddisan akka baranuuf jedheetanii jetti. Irra darbees immoo namootan biyya kana keessa jiran warreen afaan keenya hin beekne keessumaa warreen abbaa biyyaa haala nu keessa darbinee bakka gaarii irra geenyu. Itti muudhaafi jetti. Dubartootaaf illee akka fakkii ta'uu dubbatti. Wanti guddaan kitaaba kana keessa jiru haadha mucaa ta'anii yommuu kophaa biyya kana dhufanii rakkoo nama muudatudha. Ameni yemmuu bara 2011 DVdhaan dhufte namootan ishee simatanii warra isheen duraan hin beekneedha. Karaa namootan biraatiin argatte. Simachuun isaanii waan tokko ta'ee garuu akka isheen manaa baatee biyya bartee hojii argattee of dandeessu gochuu irratti gargaarsi isaan godhanii fi waan ishee gammachiisee miti.
Erga wal gargaaruu barbaanne isaan gaafa na fidan na gargaaruu barbaadaniiti akkasittiin hubadha. Akkasittiin yaadee dhufeessi. Erga na gargaaruu barbaadanii wanni ittiin na gargaaran tokkoffaa akkan hojii argadhee of danda'u na godhuudha. Garuu komiin kiyya achi irratti waa'e maaliif sanirratti sappoorti na goone hojii maaf na waliinuu barbaadanii bakka hojiillee na geessanii maaliif irraa dhabee what the meaning of sponsorship jechuun maalii hiikaan sponsorshipiidha bakka san isaan irraa dhabee wanni ani expectationiin guddaan isaan irraa argadhellee mana isaanii taa'ee isaan waliin jiraachuu sun taane akkan biyya kana dhufe na qubachiisanii hojii gaafan hojii jalqabu hojitti na bubbaasanii haayi bakka nuti hagana si gargaarree ati deemi jiruu kee jiraadhu silaa akkasii yaadee dhufe. Nuti hagana karaa sitti agarsiisne si qubachiisne kunoo hojiis agarteetta just jiraadhu jiruu kan kee akka dandeettutti akkasii yaade.
Namoota biyyaati.
Gaafa Ameerikaa dhufte kutaa Arizoonaa magaalaa Phoenix keessa qubatte. Achii baatee immoo gara kutaa Ayiwaatti deemte. Achis hin taaneef gara Arizoonaatti deebite. Ammas Arizoonaan hin taaneef gara kutaa Oregonii magaalaa Portlanditti godaante. Oregonitti abbaan mucaashee kan atileetii beekamaa ta'e Usain Shaboo dorgommiidhaaf Ameerikaa dhufee mucaa isaatii wajjiniin wal argan. Kun mucaa isheetii fi gammachuu tokko ture. Yemmuu waa'een Portlandi ka'u wanti bira darbuu hin danda'amne tokko ishee mudate. Guraan dhala 8 bara 2017 waan ta'eedha.
Sa'aatii isaa wajjin yaadadha. Ani aksidentii argadhe. Ituma jireenyaaf fiigu. Baay'ee garanuu nyaata. Mucaa koo ganama sa'a 8 mana barumsaatti buusee aduu ubare hojii yaalee sababuma beebisiitarii kana fiichi gochuu dadhabuu irraa ubara ittiin ce'e maaliif jennaan sa'aatii daa'ima koo fudhachuu danda'u hin fudhadhaa sa'aatii hojjechuu danda'u nan hojjadha. Isa buusee hojii fi gaafa deemaa jiru utuma hin yaadu jechuudha biyya hin yaadaa mucaa koo fi hin yaadaa jiruu akka misteetil godhaa kophaa jira utuma jedhu. Reed laayitii cabsee deemee aksidentii hamaa argadhe.
Guyyaa tokko mucaa ishee Obaamaa gaaffii wayii tokko gaafatte. Waan mataa isheetii fi murteessuu dandeessuudha kan mucaa ishee eeyyamatti gaafatte. Wanti sun maaliif ta'e?
Bagana gaafatte san. Ani waggaa 7 kophaa koon jiraadha daa'ima koo wajjin. Mucaan koo galgala waliin teenyee haasofnaa hin taphanna mucaa waggaa 7 gaafa haasofnu gaafa taphannu. Waan tokko hin dadhabe jedhan yeroo hundaa hin dadhabee jedhan maaf dadhabdaa jennaan hojii akkana hojjadhaa garuu biiliin koo kabarnaan godhuu jedheen makiinaa kafalaa reentii kafalaa hin beektaa biilii biyya kanaa chaayild keer kafalaa lees kaalkuleet naan jedhe mee biila kan kee haa kaalkuleet goonuu naan jedhe kaalkuleet goonee na hanqate oo maay maam naan jedhe ummaatiyyaa. You need someone to help you. Akka struggle goote dadhabdee na jalaan duune barbaada. Akkana yeroo hunda yoo tired ta'aa deemte dadhabdee na jalaa wannoo jetta. Nama si gargaaruu barbaada. Find someone naan jedhe. Achi jennaan abbaa koo utuu nama wayii argadhe nama na jaallatu argadhe hin naaf ta'ii aniifati waggaa haganaa waliin turre. Utuu nama biraa argadhee hin faarta jenna lakkii nama simaaf haa ta'u malee yeroo hundaa simaaf haa ta'u malee naan jedha daa'imni koo simaaf haa ta'u malee aduun geejjalas kanaaf go'aheed jedhee isatu giriin laayitii naa kenne jechuudha.
Ameen mucaa ishee Obaamaa jettee kan moggaafte pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa yemmuu pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa turanii ameen. Ulfa turte haasaan Obaamaan yeroo sana gochaa turan waan ishee hawwatee fi mucaa ishee Obaamaa jettee moggaafte.
Sagale America sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuuf Qaaduu gulaaltuun qophii sagantaalee immoo Tujubee Horaa gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.